İslam İnqilabının əzəmətli qələbəsinin il dönümü və Fəcr 10 günlüyü münasibətilə ölkə xalqını və bütün azadə xalqları, dünyanın bütün azadlıqsevər xalqlarını təbrik edərək inanırıq ki, Fəcr günləri Allah günləridir. Elə günlər ki, beynəlxalq imperializmin böyük bütü İmam Xümeyni həzrətlərinin mübarək əli və əziz İran xalqının himayəsi ilə qırıldı və peyğəmbərlər və məsum imamların İslami bir hökumətin təşkili ilə bağlı qədim arzusu gerçəkləşdi. İran xalqı, əzəmətli İslam inqilabının il dönümü günləri olan qürur verici bu günlərdə həmişə olduğu kimi bu günləri əziz sahib şənlik edərək özlərinin geniş iştirakı ilə İslam və inqilabın düşmənlərinin bütün fitnələri və sanksiyalarını alt-üst edir və beləliklə bir daha bu xalq inqilabın şərəfi və baş ucalığına kömək edir. İslam İnqilabının son 4-10 illik dövrü İran cəmiyyətinin siyasi və sosial həyatı üçün çox dəyərli təcrübələr qazandırdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, ölkənin bu dövrdə qazandığı mühüm nailiyyətlərdən biri də başqa ölkələrə etibar etmədən və eyni zamanda müxtəlif sahələrdə inkişafa doğru irəliləmək prinsiplərinə əsaslanaraq müstəqillik təməllərinin möhkəmləndirilməsidir. Bu baxımdan İran İslam Cümhuriyyəti, Uca Tanrının inayəti, rəhbərin bütün güc və potensialları səfərbər etməsi və öz zəhmətkiş övladlarının səyləri sayəsində siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və digər sahələrdə böyük uğurlar qazana bildi.
Ölkəmin şöhrəti var yayılmış hər yana Parlayan tariximiz çevrilmiş dəstana Buyurun dostlar yurdum İrana Buyurun dostlar yurdum İrana Sən nədir şövkətim etibar Sən nədir devlətim həm viqarım Ay mənim mehriban diyarım Sən nədir şövkətim etibarım, sən nədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım. Qəhrəmanlar becərən ellərin var sənin Pəhləvanlar böyüdən əllərin var sənin Bal kimi şirin dilin var sənin Bal kimi şirin dilin var sənin Sən nədir şövkətim etibarım Sən nədir devlətim həm viqarım Ay mənim mehriban diyarım Sən nədir şövkətim etibarım, sən nədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım. Hey!
dinləyicilərimiz verilişimizin bu hissəsində çox dəyərli bir qonağımız olacaqdır və cənablarıyla İran İslam İnqilabının nailiyyətlərindən söhbət gedəcəkdir. Cənabları Təbriz Azad Universitetinin sədri, universitet müəllimi, politoloq və müxtəlif sahələrdə, müxtəlif dövrlərdə gənclərlə çalışmış, tədqiqat müəssisələri ilə fəaliyyət aparmış, universitetlərdə çalışmış və şəxsən inqilabçı gənclərdən olmuş vaxtıyla cənab doktor Əziz Cavanpurdurlar az sonra cənablarıyla söhbət açacaq və inqilab nailiyyətləri ilə tanış olacağıq.
صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم.
Doktor Cavanpur, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Şanlı Zəfər verilişinə. Cənabınız müxtəlif zamanlarda, müxtəlif dövrlərdə uzun illərdir gənclərlə ilgili fəaliyyətlə məşğul olmuşsunuz, universitetlərdə çalışmışsınız və tədqiqat mərkəzlərində İran İslam İnqilabından sonra bu sahələrdə nə kimi dəyişikliklər yaranmışdır və biz nələrə nail olmuşduq? Buyurun, söz sizdə.
Deməliyəm ki, inqilabdan sonra baxsaq görürük ki, düzdür inqilabın əvvəlində 3 il qədərində danışqahlarımız tətil oldular, bağlandılar. Tabii ki, təğyirat verilsin danışqahlarımızda və 3 il əvvəldə elə çox bizim fəaliyyətimiz olmadı. Amma 3 il qədərdən sonra danışqahlar yuxarı səthidə başlandılar, məxsusən Azad Universitesi.
Bəli.
İşte bu olar ki, bir dənə inqilabın o yuxarı səmərələrindən sayılır. Açıldı ki, orada tələbələr elə bilsinlər, gəlsinlər, yazılsınlar və oxusunlar azad surətində. Yəni, dəqiqət bu cür ki, yəni fəqət bu gördülər ki, dövlətin fəqət təvanında deyir ki, eləyə bilsin amış alını və demək olar ki, tələbələri danışqahlarda hamısını öyrətsin. Ona görə bir dənə də ayrı danışqah onun yanında icad olundu, universitet icad oldu onun yanında.
Gənclərə azad, daha artıq fürsət verilsin.
Azad universiteti ki, demək olar ki, düzdür bundan pul alınırdı mərdumdan. Bu da onlar ki, əlaqələri var idi.
Bəli.
Elm sahəsində istirdilər, işləsinlər. Onlar əlaqə olanları yığırdılar orada və məsələ, bu dəyir yaxşı danışqahları, universitetlərimizin məsələn bütün yeri yoxdur və dəyir ki, bunlar gedirdilər əksələn eşitdi məmləkətlərində dərs oxurdular.
Bəli,
xarici ölkələrə. Bəli, xarici ölkələrə gedirdilər. Ona görə bu fürsət yaraldı ki, gəlsin nə bu işi. İki dəqiqət bizim müşahidə inqilabdan qabaq 150 min nəfər tələbəmiz var idi. Vəli görür ki, inqilabdan sonra bu gəlir olur neçə min bərabər.
Bəli.
Yəni, hesablayanda bunun cəmiyyətin də hətta iki bərabər olur cəmiyyətimizdə. Vəli genə bizim əslən qiyas eləməli dəyir inqilabdan qabağına. Bugün qeydir buna ki, yəni, bir dənə süfrə açıldı inqilabdan sonra. O da budur ki, hamıca elmi ölkəşə. Hamıca ölkəşə elmi dalıstan, bilmaq dalıstan, hamıca ölkəşə. Ölkəşməkdir ki, eləyə bilər adamın gözün aça.
Bəli.
Və eləyə bilər də hər nəmənəni görürsün. Bu inqilabdan sonra demək olar ki, bizim həm rəhbərlərimiz, böyüklərimiz, alimlərimiz, danışməndilərimiz hamısı çalışdılar buna görə ki, nə qədər başara bilirsək biz elmi toxusaya verək.
Bəli.
Və demək olar ki, həm mədrəsələrimizdə və həm universitetlərimizdə hamısında demək olar tələbələrimiz çox çoxaldılar.
Bəli, sayları artdı.
Sayları çox-çox çoxaldı. Və bu tərəfdən də ikinci mətləb ki, bülündü budur ki, inqilab bunları öyrətdi ki, eləyə bilirik özümüz, öz işimizə əncam verə bilək.
Bəli.
Özümüz eləyə bildik o علمی ساحلنده و توصیه چی و پیشرفته و انکشاف های یتشاق اولاره özümüz eləyə bilirik.
Bəli, yabancılara bağlı olmadı, nasıl olmadı.
İnqilabdan qabaq çoxlu bizim elmi sahələrimizdə inkişaflarımız imtihan dedilər ki, xaricləşilər. Bəli. Bir şey ölkələrdən gəlsinlər bu işi görsünlər. Biz özümüz eləyə bilmərik.
Halbuki inqilabdan sonra öz potensiallarımızdan, gənclərimizdən, alimlərimizdən faydalandıq.
Və bu özü bir dənə bahis oldu şey bizim cavanlarımız, məhsusən cavanlarımız. Onlar ki, inqilabda bara gəlmişdilər. Baxdılar, örgəşməyə böyük bir onlar əncizə tapdılar və çalışdılar ki, dəqiqət müşkilat ki, məmləkətimizdə vardı, özümüz həll eləyək.
Bəli.
Da, bugün nəmə Amerikadır, bir Urupiyadır, ondan sonra ayrı ölkələrdilər, onlar gəlirlər bizə deyirlər, budur əncam verir, biz özümüz onlardan nəmə nəmzə əskikdir. Biz özümüz eləyə bilirik onlardan çox yaxşı deyir Akkabağa. Bu, özü bahis oldu ki, bizim elm sahəsində nəmə qədər danışmənlərimiz, cavanlarımız bu sahədə çoxlu inkişafları da əl tapsınlar.
Cəm Doktor Cəvanpur, İran-İslam inqilabından sonra universitetlər dediyiniz kimi genişləndi, sayları artdı, tələbələrin müxtəlif cihazlar, imkanlar onlara verildi ki, daha çox inkişaf edə bilsinlər müxtəlif elmi sahələrdə. Hansı yeni elmlər gətirildi İrana?
Elmlərimiz var ki, texnologiyə, fənnavəriyə.
Bəli, texnologiya.
Və bunlara texnoloji həminəsindədir ki, bizə elə gün, gün yaşayışımıza.
Bəli.
Məsələn, kərxanalarımız, ondan sonra tuvaletlərimiz,
sənətlərimiz
var, hamımız bağlıdırlar ona. Ki, dəqiqət payə elmlərdən deyir, şimidir, fizikdir, riyaziyyatdir.
Əsas elmlər sayılırlar.
Əsas elmlərdə, bəli, varlı. Onlarda çoxlu biz inkişafları əl tapdıq və bahis oldu ki, biz bəzi işləri ki, bir nəmə eləyə bilmirdik. O bitilər gələ bizə ölkə deydilər, o inkişafları biz əl tapdıq və özümüz eləyə bilirik, öz müşkilatımızı, öz işlərimizi özümüz əncam verə bilirik.
Bəli.
Yəni, dəqiqət elm sahəsində öz kərxanalarımızı,
sənətimizi
və bunların hamısının qüstəriş verək. Niyə ki, biz gördük ki, məsələn, Cəncoldu məmləkətimizdə.
Müharibədə, bəli.
Müharibəmizdə gördük ki, çoxlu şeyləri ki, bizə vermədilər.
Silahlar, hərbi cihazları.
Biz qalırdıq bundan ki, mərtəb olurduq. Hətta özümüzdən istəyirik, dif eləyək. Özümüzün əlimizdə bir əsləhəmiz yoxdur, çünki onu biz, silahımız yoxdur, onundan dif eləyək. Bizə çoxlu pişrəftə və s. ki, İraqa verirdilər. Amma bizim özümüzə vermirdilər, Təbriz Üniversitesində. Biz teyda tələbələr yığışdılar, özləri silah toldu eləsində. Mühümmat və kumpara toldu, elədilər ki,
kumpara istisal edilmişlər.
Yollasınlar cəncə. Və sonra da Əraq bildi, oranı bombardman elədi. Əlindən danışıqda.
Bəli, Təbriz Üniversitesi bombardman edildi.
Ora və gördük ki, orada niyə? Ki, orada uşaqlar, tələbələr yığışmışdılar. O işi görürsünlər ki, bir məmləkətin yazdı. Fənnavəri sənət baxışından baxanda çoxlu bizə inkişafların ittifaq düşdü ki,
bəli.
Dəqiqət əncizəmiz buydu ki, biz özümüz azad yaşayaq və onlara əl uzatmayaq.
Bəli.
Biz hətta edə bilirik o bizim ölkələrə də örgədək və onları sənən önəm görürük, məsələn, bərq toldu eləməğində.
Elektrikada, bəli.
Həstəyidə, xob, şayət demək olar ki, 11 dənə. 11 dənə məmləkətin demək olar ki, bunun fənnavəri əli vardı, bunu işə bilər. Biz indi düzü 11 keşvərdənik.
Bəli, elədir.
Və qabaqsan amma biz bu keşvərdən. Hələ fürsətimizdə, yəməsən gedək, tip sahəsində söhbət eləyək, görürük ki, bizim vaqəən çoxlu bizim döhtürlərimiz, ətibbalarımız görürük ki, çalışıblar və çoxlu əməllər üçün indi hamısı İranda
beyin, ürək, hamısı, göz, bəli.
Hamısı əncam tapılır və tazı o bizə ölkələrdən də gəlirlər İranda.
Bəli. Elə qonşu ölkə Azərbaycandan,
Azərbaycan,
çoxlu xəstələr gəlir İrana dərman üçün.
Həmsəyamızdakı varlılar. Bu qeydin münacıda vaqəən tip sahəsində çox böyük-böyük işlərə, hətta dava düzətmək, bəzi davaları ki, vaqəən bilinəmə.
Dərmanlar istəyirlər
ki, gələk ki, xaricdən gələkdir. Bilinəmə yetişmişik ona ki, özümüz tolu deliruq, özümüz əlan onları başa yetiriruq və mərzlərin ixtiyarında qoyuruq. Və çoxlu çətin mərzləri ki, hesab dünəncən dərman olmazdı.
Çoxlu xərçəng, səratan xəstəlikləri, bəli.
Bunlar hamısı nişan verilir ki, bu sahədə də vaqən böyük-böyük bir inkişaflar əl tapılıbdır. Ki, dəqiqət bu qabaqsan cəlb hesablayanda, inqilabdan qabaq, bunlara heç bir idi.
Bəli.
Və hətta əgər bizim böyük-böyük nüxvələrimiz və alimlərimiz, danışmənlərimiz olaydı bu sahələrdə, çoxu Avropa məmləkətlərdə, xarici ölkələrində gedib yaşayırdılar və
bəli.
İranda bilələrinə imkan tapanmırlar. Çünkü niye ki, qərb ölkələri deyirlər ki, elmi bizim işidir.
Bəli.
Və elmi bizə rüşd edəcəyik və biz rüşd verəcəyik, biz deyəcəyik nəcür edəyik.
Biz də faydalanacaq.
Biz də faydalanacaq və həm məşədə bizim əlimizdə olacaqdır. Bunu gəsitməyəcəyik o bizlərin əlinə ki, onlar da gəlsin faydalansınlar üçün. Oradandır ki, bunlar pul qazanırlar, oradandır ki, bunlar müsəllət olurlar.
İstila tapırlar başqa ölkələrə.
Hamısı bunlar ondan deyib də, əgər millətlər bilinəmə yol taparlar bu elm sahəsinə, onlar o qudrətlərin və sültələrin əldən verəcəklər.
Elədir.
Necə bunlar əvvəldə gəlblər, sültə tapıblar, istehmar gəlirlər. Sültə tapandan sonra fərhəngi babətdən, elmi cəhətdən də sültə tapıblar. Və elmi də deyiblər bizim işidir. Dərhalı ki, biz baxırıq görürük ki, İran və İslam təmədünü ki, demək olar ki, min neçil bundan qabaqdan İranda hakimiyyəti vardı, onda bizim tibbimiz çox qəvi idi.
Bəli. Obisi, adlım həkimlərimiz var idi.
Adlım həkimlərimiz, İbn Sinalarımız, Xarəzmlərimiz, Riyazidanlarımız və Razilərimiz. Çox böyük-böyük alimlərimiz var ki, bəs bu tavan bizdə vardı. Bəli. Niyə biz eləyə bilməyək tapaq? Biz cəhk edək qabaqçı alimlərimiz və böyük alimlərimiz ki, qabaqçan vardırlar. Və bu istedad, potensiyel vardı ki, bizim məmləkətimizdə. Biz eləyə bilməyək onları əl tapaq. Bu üç inqilabdan sonra mərdum ehsas elədilər ki, hamımızı edə bilirik, qabaqçı kimin ola bilək. Çünki qabaqcan bizim varımızdır bu əzəmət və bu inkişaf var idi və indi də edə bilirik olaq. Niyə olmamışıq? Bu suala cavab tapmaqda bu düşüncə zəhmət çəkir özümüz. Və buna yetişək ki, biz edə bilirik. Bəli. Biz başara bilirik, biz eləyə bilirik, bu işi görə bilirik.
Bu eləyə biləriklər də İran İslam İnqilabından sonra daha çox gənclərə belə təlqin edildi, gənclərə deyildi ki, siz eləyə bilərsiniz, sizə meydan veririk, sahə hazırlayırıq, universitetlərə yol vermələri üçün yəni imkanlar yaradıldı, fürsətlər artırıldı.
İnqilabın mənası budur ki, yəni bir dənə içəridən bir olar təhəvvül, yəni dəqiqət bir növ olar ki, cəmaat ehsas eləyə gərək bilinmə elmidir. Gərək gedilə qabağa, fərhəngdə, öyrətməklikdə, başarıcılıqda, ictimai cəhətdən, elmi cəhətdən, hər cəhətdə gərək gedilə qabağa gedilə və dalı qaldıqlarını eləyirlər, cübran eləyirlər. Çünki qabaqdan çox dalı qalınıbdır. Yəni, gərək bu iş bahis olacaq buna ki, biz həm texnolojiya sahəsində, həm tibb sahəsində və həm beslə ayrı elmlərin sahəsində ki, paya elmləri, əsas elmləri,
bunların əsasında bəli.
Gedək qabağa və o əsas elmlərin üstündə gedəndə qabağa görürük ki, da yavaş-yavaş o birisi sahələrin hamısında gedirik qabağa. Məsələn, bir sellulahi bunyadin.
Bəli, yəni, ücirələr.
Bəli, 3-4 dənə məmləkətin, ölkənin bunlara.
Ancaq İranda bu ana ücirələrin üzərində işləmək
çox. Ələn bunun üstündə işləndir. Həstəyini işarə elədim qabaq
çələsində. Nüvə texnologiyasında, bəli.
Orada da görürük ki, bilməyəmi 11 dənə keşfərin ələn bu məmləkətin ölkələrdə belə imkanı vardı bu işləyə görsün. Ələn bizi İranda biridir.
Bəli.
Şahid indi bir dənə məntəqədə əvvəlux İslami ölkələrində mütməninən əvvəlin keşfəruq və yoxdur sayımız və bu əvvəlcən har deyiduq inqilabdan qabaq. Bu rütbədə dəyirdik. Biz inqilabdan qabaq bir şahid 100-dən üstə idik.
Çox geridə qalmışdıq.
Çox toxdal deyiduq. Vəli bu günləmə bu gəlmiş elm sahəsində ki, gəlirlər, onlar da mərkəzi cəhanıdır. Yəni, mən ərziyyatlıq eləmirəm ki, mən demirəm ki, mən olmuşam 15 O mərkəzi ki, bir növ dünyada vardı və onların əlindədir. Onlar gəlirlər, bugün danışmənilərimizin məqalələrin, kitablarının, inkişaflarının bunları qoyurlar qabaqlarına. Bu, haradan yetişilib buna? Özdə,
bizim ümumiyyətən yəni,
də bizim vəsələ, alimlərimizin sinirlə baxanda.
Gənclər.
Bəli, bunlar 25-dən 30-a qədər sinirləri vardı.
Bəli.
Yəni, bunlar cəvandırlar. Yəni, bunlar bu inqilabda bara gəliblər.
Elədir.
Yəni, bu düzdə hər şeydir. Yaxşı, bunların məsələn 80 sinirləri var, 90 sinirləri var. Bunları qabaqsan, o birisi zamanda, inqilabdan qabaq becərdiblər bunları.
Bəli.
Yox, elə bax, elə 25 sinirli var.
Bəli, 25 yaşlar, 30 yaşlar.
Bunlar yəni də məlumdur ki, bizim İnqilabda böyüyüblər, inqilabdan sonra böyüyüblər və ərsiyə gəliblər və bu böyük-böyük işləri əncam verədilər.
Bəzi saytlar vardı, məqalələr orada iştirakiya qoyulur, ora verilir. Ancaq bizim tələbələrimizin o imkanların çoxundan da eləyə bilmirlər, faydalanırlar. Yəni, o başqa ölkələr, istilaçı qüdrətlər, güclər istəmirlər ki, İran tələbələri, İran alimləri həmin, məsələ, çox kiçik bir saytı görə bilələr. Orada məqalələrini ora verələr, başqa məqalələrdən götürələr, faydalanırlar, yaxud da köçürələr onları, onlardan istifadə eləyələr. Ancaq yenə bizim tələbələrimiz bunu bacarır ki, onların qarşısında dağ kimi dayansın. tanısın və özü inkişaf eləsin, özü arayıb, axtarıb tapsın. Ancaq baykotlar, təhrimlər, təzyiqlər bunların hamısı vardı. Bunların heç birini demirik ki, bizim qarşımızı niyə? Çox zərərlər də vura bilir.
Elə cavab,
doktor. Yəni bizim hərəkətimizin, o sürətimizi, sürətimizin qarşısını ala bilir. Amma yenə də bizi dayandırmır.
Xeyr. Bəlkə bəzi vəxtlərdə sürətimizi də çoxaldırır və eləyə bilirik bəzi işləri də görə bilirik.
Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Yol alıb gedirsən, yol alıb gedirsən ulduzaya. Yaşadım paç duygu, Bakize atla. Aydındır istəyir bütün dünyaya, aydındır istəyir bütün dünyaya. Ətrini duymuşam ana südündə, durğunam baxçala bağına bək. Gündə sıldırım qayana dağına vətən. Yaşana yurdum, yaşa vətənim. Yanan çıraqlarım daha gür olsun. İşığı günəşlə qoşa vətənim. Eşqinə yoluna döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Döyüşüb tufanla, döyüşüb odla. Yol alıb gedirsən, yol alıb gedirsən ulduzaya. Yaşadım paç duygu, Bakize atla. Aydındır istəyir bütün dünyaya, aydındır istəyir bütün dünyaya, aydındır istəyir bütün dünyaya.
Əziz dinləyicilərimiz, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Bugün İran İslam Cümhuriyyəti bütün düşmənçiliklərə, geniş yayılmış qərəzli və namərdcəsinə təbliğatlara baxmayaraq, regionda və bəlkə də dünyada ilham verici bir nümunəyə çevrilə bilmişdir. Bu yanaşmanın zirvesi isə zalim ABŞ rejiminin maksimum təzyiq siyasətinə qarşı ağıllı bir müqavimət idi. Bunun ən gözə çarpan nümunələrindən biri isə koronavirusun yayılması vəziyyətin idarə edilməsi, eyni zamanda bütün sanksiya və təzyiqlərə rəğmən bu sahədəki bir neçə lider ölkə ilə birlikdə bu xəstəliyə qarşı peyvəndin istehsalıdır ki, bu da İran milləti üçün qürur verici bir nailiyyətdir. Şanlı zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəldik dostlarımız. Arzulayıram ki, inşallah verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur. Hər gün inşallah görüşünüzə gələcəyik Fəcr 10 günlüyündə və sizinlə söhbət edəcəyik. İnşallah Fəcr 10 günlüyü ilə bağlı, İslam İnqilabı ilə bağlı və arzumuz budur ki, siz də müşayiət edəsiniz və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, təbrik mesajlarınızı bizə çatdırasınız dostlarımız. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-20-160-3-dür. Əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açı bilərsiniz. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Verilişimizi arxiv bölümündən, web saytımızdan da yayınlandıqdan sonra əlbəttə ki, alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.rayb.ir web saytımızın ünvanıdır. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, Fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş, Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə sizin qulluğunuzdayıq.
ما ملت امام حسینیم.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. ۱۱ مارت ۱۹۵۷ میلادی ایلیندا İranın Kirman ustanında dünyaya göz açdı. O, İran və İraq müharibəsində və sonra isə 1376-cı şəmsi ilə qədər Kirmanın Sarallah qoşununun komandanı olub. General şəhid Sərdar Qasim Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcri 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasim Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşd-ü Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General Şəhid Qasim Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasim Süleymani ilk olaraq 1360-cı Şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar Şəhid Qasim Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. Sərdar Süleymani, dediyimiz kimi, Sepahın Qüds qüvvələrinin komandanı ünvanına seçildi. Amma bu məqam İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin tərəfindən ona iblağ olundu və bu özü isə böyük bir nailiyyət idi. Sərdar Süleymani, Livanın 33 günlük müharibəsində önəmli bir rol ifa etdi. Seyid Həsən Nəsrullahın dediyinə görə, Sərdar Süleymani 2000-ci ildə Livanın azadlığında mükəmməl şəkildə şərikdir. Hac Qasim Livanın 33 günlük müharibəsi başlanarkən Tehranda idi, ancaq hər halda özünü Beyrota çatdırdı və bizimlə bombardıman altında qaldı. Sərdar Qasim Süleymani IŞİD qruplaşmasının İraqın şimalına hücumunda yeni bir cəbhə yaratdı. İraq və Suriyada IŞİD qruplaşması ilə mübarizə və müqabilə Hac Qasimdən böyük bir qəhrəman yaratdı. O, müqavimət məhbərinin sevimli örnəyinə çevrildi. O zaman xarici qəzetlər Sərdar Süleymanının şəkilləri ilə dolmuşdu. İranlı vilayət əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD qruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzu qodiş rəsid, bu arzu daş geriyə mi kərd bəri şəhid çödən? Geriye mi geldi? Ve خب رفاقاش هم رفته بودن خیلی از رفاقاش رفته بودن و داغدار رفاقاش هم بود اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک رو جاری میکرد اشک
آمریکا و اونون متفقلری IŞİD qruplaşmasını Qərbi Asiya bölgəsinə gətirməklə təhlükəsizlik yaratmaq ardınca idilər. Və demək, öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar. Amma Sərdar Süleymani həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi. İndi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Sərdar Qasım Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Sərdar Hac Qasım Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin Sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasım Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Layla-yı şəhd-ə şəhadətdən içib qamət çatam Layla yer ben kenarında gözüm kane batanda Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə məntiqə, xüsusilə Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən son xəbərləri və son olayları analiz edəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin radio-televiziya təşkilatına qarşı təxribat cəhdləri baş verib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə bir qrup İranın bir neçə radio-televiziya kanalını sındırmağa cəhdi göstərib. Ayarayb'ın texniki rəsmiləri serverin sındırılmış ola biləcəyini bildirirlər. Çox təəssüflə cümə axşamı günü İran televiziyasının efiri 10 saniyə ərzində haker hücumuna məruz qalıb və Fransada gizli yaşayan terrorçu münafiqlər qruplaşması, daha dəqiq desək, Xalq Mücahidləri Təşkilatı adlanan münafiqlərin ölü başçısı Məsud Rəcəvi və onun arvadı Məryəm Rəcəvinin şəkili efirə verilib. Təxribatın mənbəyi ilə ilgili araşdırmalar davam edir. Bu çirkin əməli ekspertimiz Cənab Doktor Borhan Heşməti analiz edib bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. İran televiziyasının bəzi yəni kanallarında o hacker hücumu nəticəsində münafıqlar qruplaşmasının şəklinin efirə bir neçə saniyə getməsi bu barədə yəni bunu deyə bilərəm ki, münafıqlar qruplaşmasının bu cür cılız işlərlə çox məşğul olublar İslam inqilabından sonra. Yəni, əsas misiyaları adam öldürməkdir. Çoxlu terrora törədiblər. 17 min nəfərdən çox İranlını bu qruplaşma terror edibdir. Və çox təəssüflə həmən qruplaşma qərbə sığınıbdır. Artıq Səddam rejimi devriləndən sonra yəni, orada Əşrəf bazaları var idi. Əşrəf adında bazaları var idi. İraq dövləti İranın tələbi ilə Əşrəf bazasını bağladı və Amerikalılar istəməsə də məcbur oldu. Münafıqlar qruplaşmasının üzvlərini köçürdülər Albaniyaya. Ancaq onların başçıları Məsud Rəcəvi ki, bilinmir hardadır, ölübdür, qalıbdır, nədir. Onun arvadı da ki, birlikdə bu təşkilatı idarə edirlər Məryəm Rəcəvi. O Fransanın yəni, çox himayəsi altındadır və oralarda gəlsin də gəzəgən qızdır. Adını qazanıbdır. Bu son cılız hərəkətlərində belə bir hacker hücumu eləmişdir ki, güya ki, nəsə eləyiblər. Yəni, İran xalqının nifrətini qazanmış bir qruplaşmadır və bu da səbəb oldu ki, daha artıq nifrət qazandılar. Yəni, onların o qruplaşmanın başçısının şəkili birdən-birə yersiz bir reklam arasında birdən efirə getməsi xalqın qəzəbinə tuş gəldi və yaxşı oldu, yəni yaxşı bir fürsət yarandı ki, yaxşı bir kampaniya başlanıldı Twitterdə və mərqibər münafıq, yəni ölüm olsun münafıqə Durud və Xameni şuarları trend oldu. Çox sayılı insanlar, İranlılar xaricdən, daxildən bunu trend elədilər və öz nifrətlərini bu qruplaşmaya qarşı bildirdilər. Bu qruplaşmanın son aylarda, son illərdə çox təəssüflə bəzi region ölkələri də, yəni bu Amerikanın, İsrailin, İngiltərənin bu təhlükəli yəni siyasətinə qoşmaq istəyiblər, xüsusilə Səudiyyəni qoşublar və maliyyə dəstəyi onlardan alıblar bu qruplaşmaya. Bəzi region ölkələrində, Türkiyədə, Azərbaycanda da bunların ünsürlərini getkənlərinə şərait yaradılır. Çox təəssüflə ki, buna çox diqqətli olmalıdır. Həm Türkiyə dövləti, həm Azərbaycan hökuməti ki, bu qruplaşmanın, yəni İranın qırmızı xəttidir. Əgər oradan bunların terrorçuları İrana daxil olsalar, qətiyyən qabağa alınmalıdır və belə bir yəni hərəkətləri ilə bir müxtəlif xəbərdarlıqlar olundu. Həm İranda yəni ayıq-sayıqlıq artırıldı, xalqın nifrəti bildirildi bu qruplaşmaya qarşı. İndi qonşu ölkələr daha diqqətli olmalıdırlar. ki bu terörçü gruplaşmanın üzvləri bu ölkələr vasitəsilə yəni İrana qarşı nəsə hərəkət törətməsində, yəni belə-belə nəticələri demək olar ki, bu onların bu səhv hacker hücumunda yəni bu nəticələr əldə edilir.
İran İslam Cumhuriyyətinin radio və televiziya təşkilatına qarşı təxribat cəhdləri ilə ilgili Cəmb doktor Borhan Heşmətinin şərhini eşitdi. Sağ olsun. Siyasiçim heç bir şəkildə müsəlman xalqların dostu ola bilməz. İran prezidenti cənab İbrahim rəisi Zakir Həsənovla görüşündə belə deyib. Təkfirçi və IŞİD qüvvələrinin mövcudluğu heç bir yerdə region xalqlarının mənafeyinə uyğun deyil. Siyasiçim heç bir şəkildə müsəlman xalqların dostu ola bilməz. İran müxtəlif sahələrdə texniki və mühəndisli imkanlarını Azərbaycanlı qardaşlara verməyə hazırdır. Bu sözləri Ayətullah Reisi, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla ötən həftəki görüşündə deyib. Azərbaycan mediası Ayətullah Reisinin sözlərini gizlədib. January 2022 tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə telefon danışığı baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən APA-ya verilən xəbərə görə nazirlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin müxtəlif aspektlərinin inkişafından məmnunluq ifadə ediblər. Son həftə ərzində İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasiminin Azərbaycana səfərinin nəticələri və əldə olunmuş razılıqlar, habelə Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun İrana səfəri və bu çərçivədə keçirilmiş görüşlər iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafının bariz göstəricisi kimi vurğulanıb. Tərəflər xüsusilə birgə layihələrin həyata keçirilməsini, Astara çayı üzərində təməli qoyulmuş yeni körpünün, eləcə də İran Astarasında dəmir yolu yük terminalının tikintisinin 2022-ci ildə tamamlanmasının hədəflənməsinin iki tərəfli əlaqələrin inkişafına müsbət təsir edəcəyini qeyd ediblər. Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Cumhuriyyəti arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komitəsinin növbəti iclasının bu ilin mart ayında Bakıda keçirilməsinin planlaşdırıldığı məmnunluqla bildirilib. Nazirlər Azərbaycanın azad olunmuş torpaqlarında İran şirkətlərindən yaxın zamanlarda konkret layihələrlə işə başlayacağını vurgulayıb və bununla əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional məsələləri müzakirə edib. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Abidin Xorrəm müxbirlərlə müsahibəsində ölkəmizin siyasi-iqtisadi heyətinin Azərbaycan Respublikasına olmuş iki günlük səfərinin
nailiyyətlərini şərh edib. Ayar Aydın müxbirinin verdiyi məlumata görə, o iki ölkənin özəl sektorlarının qarşılıqlı investisiyaları, sərhəd bazarının işə salınması və birgə sənayi qəsəbəsinin yaradılması üzrə razılaşmanı bu səfərin nailiyyətlərindən hesab edib dedi. Şərqi Azərbaycanın ehtiyat hissələri düzəldən şirkətlərinin bacarığına əsasən bu şirkətlərin iştirakı üçün Azərbaycan Respublikasında traktor qayırma kimi şirkətlərin nümayəndəliklərinin yaradılması razılaşdırılıb. Xorram sonra belə qeyd edib, Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələrindən və bu bölgələrdə icra edilməkdə olan layihələrdə də tam baxışlar həyata keçirildi. Və İran şirkətlərinin, xüsusilə vilayətin özəl sektorunun həmin bölgələrin yenidən qurulmasındakı iştirak sahələri araşdırılıb. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi sonra belə deyib, bizim şirkətlərin təcrübələrinə və Azərbaycanlı tərəfin maraq göstərməsinə əsasən qərar alındı ki, ölkəmizin texniki mühəndisli şirkətləri və pudratçılar Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələrinin yenidən qurulmasında fəal iştirakıya malik olmuş olsunlar. O əlavə edib, enerji sektorunda da Azərbaycan Respublikası tərəfindən Xudafərin su bəndində elektrik istehsalı turbinlərinin quraşdırılması və bu su bəndindən ortaq istifadə tərzi ilə ilgili lazımi razılaşmalar əldə edildi. Şərqi Azərbaycan valisi daha sonra belə qeyd edib. Naxçıvandan Təbrizə birbaşa dəmir yolu xəttinin, həmçinin Təbriz-Bakı avia xəttinin yaradılması və Şərqi Azərbaycan sərhədi vasitəsilə turizm sahəsinin, xüsusilə sağlamlıq turizminin gücləndirilməsi bu səfərdə əldə olunmuş digər razılaşmalardan olub. Ermənistan prezidentinin rəsmi saytında yerləşdirilmiş məlumata görə bu ölkə prezidenti Armin Sarkisyan istifa verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Armin Sarkisyan istifa verməsinin səbəblərini açıqlayıb. Prezident qeyd edib, onun bu qərarı emosiyallıqda deyil, müəyyən məntiqdən irəli gəlir. O fikrini belə izah edib ki, hazırda prezidentin xarici və daxili proseslərə təsir etmək üçün müəyyən səlahiyyətləri və vasitələri yoxdur. Sarkisyan əlavə edib, Ermənistanda paradoksal vəziyyət yaranıb. Prezident faktiki olaraq heç bir real alətə malik olmadan dövlətçiliyin təminatçısı olmağa məcburdur. Ermənistan formaca parlamentli respublikadır, məzmuncasına isə belə deyil. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərba sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Yəmənin Əl-Məsirə televiziyası təcavüzkar Səud koalisiyası qırıcılarının Yəmənin Sənə əyalətinə qarşı geniş hücumlarından xəbər verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əl-Məsirə bildirib, təcavüzkar Səud koalisiyasının qırıcıları 3 dəfə Sənanın Əs-Səbhin rayonunda yerləşən Ən-Nəhdin və Əl-Həffa məhəllələrini hədəf alıblar. Ərəbistan ABŞ-ın əmirliklərin və bir sıra digər ölkənin dəstəyi ilə illərdir Yəmənə təcavüz edir. Onu qurudan dənizdən və havadan mühasirəyə götürür. Bu təcavüz indiyədə 100 minlərlə yəmənlinin ölməsi və yaralanması 4 milyon nəfərində didərgin düşməsinə səbəb olub. Bu təcavüz həmçinin Yəmənin infrastrukturunun 85%-dən çoxunu dağıdıb və bu ölkəni ciddi qida maddələri və dərman çatışmazlığı ilə üzləşdirib. Və sonda Siyans qəsəbə sakinlərindən bir qrupu qəsbkar rejim hərbçilərinin himayəsi altında olan Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin cənubuna basqın edib. A Yarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyans qəsəbə sakinlərinin Nablus şəhərinin cənubunda yerləşən Havara kəndinə qarşı basqın zamanı bir qrup fələstinliyi yaralanıb, bəzi fələstinlilər də vurulmuş yaralıların ağırlığı nəticəsində xəstəxanaya köçürülüblər. Fə tərəkatının sözçüsü də deyib, Siyans qəsəbə sakinləri bu kənddəki yürüşləri zamanı 50-yə yaxın avtomobili və ticarət məkanlarının şüşələrini daşlasındırıb və dağıdıblar. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə məntiqə, xüsusilə Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzda.
Dinləyici dostlar, bu dəqiqə diqqətinizi bugün tarixinin bir səhifə proqramına cəlb edirik. Bizi dinləyin, lütfən. Bugün Pazar günü Hicri Şəmsi 1400-cü il Bəhmən ayının 10-u, 27 Cəmadiyyusani 1443-cü il tarixinə bərabərdir və 30 yanvar 2022-ci il tarixinə uyğundur. 140 il əvvəl, 1882-ci il yanvarın 30-unda, ABŞ-ın 32-ci prezidenti Franklin D. Roosevelt anadan oldu. Franklin Harvard və Columbia Universitetlərində hüquq təhsili alıb, New York qanunverici orqanında siyasi xidmətinə başlayıb və tezliklə hərbi dəniz güvvənəri katibinin müavini oldu. 1920-ci ildə Demokratlar Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldü. Lakin növbəti il iflic olduğu üçün siyasəti tərk etdi. 8 ildən sonra nəhayət sağaldıqdan həmən sonra siyasətə qayıtdı və New York qobernator oldu. 1933-cü ildə o prezident oldu və bundan sonra ağır iqtisadi vəziyyətdə islahatlar apardı və yeni din kimi tanınan planlarını həyata keçirməyə müvəffəq olduğu üçün ardıcıl 4 dəfə prezident seçildi ki, heç vaxt ABŞ-da belə olmamışdı. O, 1945-ci il aprelin 12-sində Georgiyada yer alan Warmi Spring-də nazistlərin məğlub edilməsindən 3 həftə əvvəl vəfat etdi. Sən 8-in əvvəl 1934-cü il yanvarın 30-unda ilkçi Alman diktatoru Adolf Hitlerin hakimiyyəti başladı. Hitlerin yaratdığı Nasional Sosialist Partiyası 1930-cu il seçkinlərində Almanya parlamenti olan Reichstagda 107 yer qazandı. O, 1934-cü ildə Almaniyanın kansleri, sonra isə prezidenti olduqdan sonra özünü ölkənin lideri elan edərək SS adlı bədnam təhlükəsizlik təşkilatı yaradaraq, böyük işgəncə ortaqları yaradaraq rəqiblərini məcburi əmək düşərgələrinə göndərdi. Hitler ilkçi məqsədləri üçün milyonlarla insanı qurban verdi.